Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Back Care Basics, a Doctor's Gentle Yoga Program for Back and Neck Pain Relief ni Mary Puligshatz ay isang gabay sa therapeutic yoga para sa mga taong nakararanas ng pananakit o paninigas ng likod at leeg. Si Shatz ay isang doktor at sertipikadong guro ng Iyengar Yoga, kaya pinagsasama ng aklat ang pagtingin sa katawan batay sa anatomiya at ang maingat na paggamit ng mga yoga pose. Hindi ito simpleng koleksyon ng stretching routine. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na obserbahan ang postura, pagkakahanay ng katawan, galaw at mga personal na salik na maaring may kaugnayan sa paulit-ulit na pananakit. Inilalarawan ng aklat ang banayad ng mga ehersisyo, restorative pose at paraan ng pag-aangkop ng pagsasanay ayon sa kondisyon ng tao. Tinutugunan nito ang mga karaniwang suliranin gaya ng matagalang strain sa likod at leeg, scoliosis, arthritis sa gulugod at ilang pagbabago sa katawan habang nagbubuntis. Ang pangunahing layunin nito ay pag-iwas, mas maingat na paggalaw at pangmatagalang pag-aalaga sa katawan, hindi agarang lunas para sa lahat ng uri ng sakit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsasama ng medikal na pag-unawa at Iyengar Yoga, natatangi ang Back Care Basics dahil hindi nito itinuturing ang yoga bilang pangkalahatang ehersisyo lamang. Ginagamit ni Mary Puligshatz ang therapeutic na tradisyon ng Iyengar Yoga na kilala sa malinaw na pagkakahanay ng katawan, maingat na pagtuturo ng pose, at paggamit ng suporta kung kailangan. Iniugnay niya ito sa praktikal na pag-unawa sa gulugod, kasukasuan, kalamnan at postura. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil ang pananakit ng likod ay hindi laging nalulutas sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unat sa ilang sitwasyon, ang maling puwersa, sobrang saklaw ng galaw o hindi pantay na bigat sa katawan ay maaring magpalala ng iritasyon. Sa alip na itulak ang mambabasa sa iisang pamantayan ng flexibility, binibigyang halaga ng aklat ang kontrol, katatagan at wastong direksyon ng galaw. Ipinapakita rin ito kung bakit maaring magkaiba ang angkop na pose para sa dalawang taong kapwa masakit ang likod dahil maaring magkaiba ang kanilang postura, limitasyon at pinagmumula ng strain. Ang ganitong pamamaraan ay mas malapit sa rehabilitative na pag-iisip kaysa sa karaniwang fitness program. Gayunman, hindi nito pinapalitan ang pagsusuri ng profesional sa kalusugan lalo na kung ang sakit ay biglaan, malubha, may pamamanhid o may kahinaan sa mga braso o binte. Iikalawa, sariling pagsusuri sa postura bago pumili ng ehersisyo. Isang mahalagang bahagi ng aklat ang paghimok sa mambabasa na kilalanin muna ang sariling katawan bago basta sundin ang mga pose. Kabilang dito ang pagmamasid sa postura at pagkakahanay, pati ang mga simpleng pagsusuri upang matukoy kung saan may paninigas, kawalan ng balanse o galaw na nagdudulot ng discomfort. May malinaw na dahilan nito. Ang katawan ay maaring nakakabawi sa maling paraan, halimbawa sa pag-angat ng balikat, sobrang pag-arko ng baywang o paglipat ng timbang sa isang panig. Kapag hindi napansin ang mga kompensasyong ito, posible itong maging paulit-ulit na pattern sa pag-upo, pagtayo, paglalakad at pag-ehersisyo. Sa aklat, ang self-analysis ay hindi pagtatangkang magbigay ng sariling medical na diagnosis. Ito ay paraan upang magkaroon ng mas matalinong batayan sa pagpili at pag-aangkop ng pagsasanay. Sa praktika, hinihikayat nitong pansinin hindi lamang ang antas ng sakit kundi ang kalidad ng galaw, paghinga at reaksyon ng katawan pagkatapos ng pose. Mahalaga rin ang prinsipyong ito para sa mga taong sobrang maluwag o hypermobile ang mga kasukasuan. Para sa kanila, ang dagdag na stretching ay hindi palaging kapakipakinabang at maaring mas kailangan ang suporta at kontrol. Dahil dito, mas responsable ang mensahe ng aklat kaysa sa rutinang pare-pareho para sa lahat. Ikatlo, banayad na pose bilang pangmatagalang programa, hindi mabilisang solusyon. Malinaw ang posisyon ng Back Care Basics na ang pag-aalaga sa likod at leeg ay karaniwang nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Hindi nito ipinapangako na ang isang pose o ilang araw ng stretching ay automatikong mag-aalis ng lahat ng pananakit. Sa halip, inilalahad nito ang banayad na yoga bilang isang regular na programa para sa paggalaw, pagpapahinga, at muling paghubog ng mga gawi sa katawan. Mahalaga ang restorative na bahagi ng ganitong yoga. Ang ilang pose ay maaaring gawin ng may suporta upang mabawasan ang hindi kinakailangang tensyon at hayaang makapagpahinga ang katawan sa mas maayos na posisyon. Ang iba naman ay nakatuon sa unti-unting pagpapalakas ng kamalayan sa alignment at sa ligtas na saklaw ng galaw. Ang lohika ay simple, ngunit makabuluhan. Kung ang araw-araw na pag-upo, trabaho, pagdadala ng gamit o stress ay paulit-ulit na nagdadagdag ng strain, kailangan ding paulit-ulit ang mga gawi na tumutulong magbawas nito. Ang pagkakapare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa sobrang hirap na sesyon paminsan-minsan. Dahil yoga therapy ang lapit ng aklat, hinihingi rin nito ang pag-iingat. Dapat iwasan ang pose na malinaw na nagpapalala ng sintomas at mas mainam ang gabay ng kwalipikadong guro o clinician para sa mas komplikadong kondisyon. Ang diin ay progresibong pag-aangkop, hindi pagtitiis sa sakit. Ika-apat, pagkilala sa maagang senyales bago lumala ang back attack. Hindi lamang pagtugon sa kasalukuyang sakit ang pakay ng aklat. Binibigyang diin din ito ang pagkatutong makilala ang mga maagang senyales ng nalalapit na paglala ng kondisyon na tinatawag nitong back attack. Maaring iba-iba ang anyo nito sa bawat tao tulad ng lumalaking paninigas, hindi pangkaraniwang pagkapagod sa isang bahagi ng katawan, pagbabago sa postura, o discomfort matapos ang isang paulit-ulit na gawain. Ang mahalagang punto ay ang pagtingin sa mga senyales bilang impormasyon, hindi bilang utos na itulak pa ang katawan hanggang sumakit ng husto. Ang ganitong pag-iingat ay may praktikal na halaga dahil maraming back problem ang naiimpluwensyahan ng paulit-ulit na gawi at ng hindi agarang pagtugon sa tensyon. Sa balangkas ni Schatz, maaring gamitin ang banayad na pose, pahinga, pag-aayos ng alignment, at pagbabago sa araw-araw na kilos upang mabawasan ang strain bago ito maging mas malubhang episode. Kaugnay rin dito ang stress management. Hindi sinasabi ng aklat na ang lahat ng sakit ay sanhi ng stress. Ngunit kinikilala nito na ang tensyon at pagod ay maaring makaapekto sa paraan ng paghinga, paghawak ng katawan, at paggalaw. Sa gayon, ang pag-aalaga sa likod ay hindi lang usapin ng kalamnan. Kasama rito ang pagbuo ng mas mapagmasid na relasyon sa sariling katawan at mga limitasyon nito. Panghuli, pag-aangkop ng yoga sa iba't ibang kondisyon at limitasyon, saklaw ng back care basics ang ilang sitwasyong may kinalaman sa likod at leeg, kabilang ang chronic muscular strain, scoliosis, arthritis sa gulugod, osteoporosis at mga pagbabago sa katawan sa pagbubuntis. Hindi nangangahulugan ang lawak na ito na iisa ang solusyon para sa lahat. Sa katunayan, ang pinakadiwa ng aklat ay ang pag-aangkop ng programa sa individual. Ang taong may scoliosis ay maaring mangailangan ng mas maingat na pansin sa kawalan ng simetriya. Ang may osteoporosis ay kailangan mag-ingat sa mga galaw na hindi angkop sa kondisyon ng buto. Ang buntis naman ay may nagbabagong sentro ng bigat at iba pang pisikal na konsiderasyon. Kaya mahalaga ang pagkakaiba ng therapeutic yoga at karaniwang klase na may iisang sequence para sa buong grupo. Nagbibigay ang aklat ng mga ilustrasyon at paliwanag upang maging mas malinaw ang pose at layunin nito. Ngunit ang tunay na halaga nito ay ang paghubog ng paghusga. Tinuturuan ang mambabasa na itanong kung ano ang nararamdaman ng katawan, ano ang kailangang suportahan at kailan dapat magbawas o huminto. May hangganan ang self-guided na aklat para sa matinding scoliosis, diagnosed na disc problem, osteoporosis o nagpapatuloy na neurological na sintomas, mahalaga ang medical na payo at kung posible, personal na gabay mula sa gurong may sapat na pagsasanay sa therapeutic yoga. Bilang pagtatapos, may namang back care basics para sa mga taong naghahanap ng maingat at sistematikong paraan upang suportahan ang pag-aalaga sa likod at leeg sa pamamagitan ng yoga. Lalo itong may halaga para sa mga hindi komportable sa agresibong workout o sa mga nais maunawaan kung paanong ang postura, pagkakahanay, stress at pang-araw-araw na gawi ay maaaring makaapekto sa katawan. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang na panimulang sanggunian para sa mga yoga teacher at health practitioner na gustong makita ang isang anatomy-aware na paliwanag ng banayad na yoga para sa karaniwang reklamo sa likod at leeg. Gayunman, dapat itong basahin bilang gabay sa self-care at edukasyon, hindi kapalit ng diagnosis o paggamot mula sa doktor, lalo na sa seryoso o lumalala ang sintomas. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming back pain exercise book dahil hindi ito nakasentro sa listahan ng mabilisang stretch. Inuuna nito ang obserbasyon, self-analysis, alignment, at pag-aangkop ng pose sa tunay na kalagayan ng tao. Ang impluensya ng Iyengar Yoga ay makikita sa diin sa katumpakan, suporta at restorative na pagsasanay, habang ang medical na pananaw ni Schatz ay tumutulong maglagay ng malinaw na dahilan sa likod ng pag-iingat. Sa huli, Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang paglipat mula sa reaksyong mag-ehersisyo lamang kapag masakit na, tungo sa mas regular at mapagmasid na pangangalaga sa paraan ng paggalaw at pagpapahinga. Kung gusto mong sumuporta Mary Pulig Shots, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.